Blackout. Být ve městě bez elektřiny obnáší být bez jakékoliv vody, bez tepla, bez možnosti uvařit si jídlo a jídlo si opatřit. Proto je v takové situaci lepší být mimo velké aglomerace. Dohodla jsem se, že na cestu, kterou by si vynutil Blackout Prahy, se vydám s geologem Václavem Cílkem, který se vyzná v terénu a navíc je na takovýto nouzový stav připraven. A také s plukovníkem Karlem Klinovským, který se zúčastnil mnoha bojových misí a kurzy přežití pro vojáky i civilisty pořádá už léta. Na co vše jsme připraveni a co nás naprosto zaskočí? Máme vůbec představu, co by nás mohlo potkat? Naše simulovaná cesta z města začíná na pražském Proseku.
Plukovník je vedle, jo, takže...
To je tvoje, já jsem se rozhodla, že vás tak budu oslovovat. Pro lepší rozlišení jsi doktor.
Dobře.
A jsi plukovník, jste plukovník. Ahoj. Podle rada vás. Vidím.
Já jsem Tomáš Černý, dobrý den. Dobrý den, já jsem z rozhlasu a mám za úkol to zachytit.
Bude s náma.
Jo, to je dobře.
Vzala jsem mačetu.
To ale tam budeme strašně potřebovat.
Já si myslím.
Tak, už jsme se všichni poznali, ale při skutečném blackoutu by asi nebylo tak veselo.
Pomůžeme,
díky. Děkuji, že nosím to za nás.
Já nevím, mně se to zdá teda, že je toho dost, těch věcí.
Ale to si myslím, že tohle to je nerozum. Jako, no, myslím si, že jako Baťoch má být pod 10 kg.
Má 12.
Má 12.
Já jsem to zvážila, protože jsem četla, že musí mít 12 kilo nejvíc, jinak ho odhodíš cestou.
Aha, jasně.
Zbalit se téměř v zimě na cestu, o které nevím, co mě na ní potká, kde budu spát, ani jak dlouho může trvat, je o to těžší, že si to vše musím odnést na zádech. Na svých zádech.
Jenomže víš co, mám tam třeba 3 litry vody. Jo, protože z něčeho si budeme chtít uvařit čaj. Tak ale možná bude dobře, když tu vodu ponesete vy.
Voda byla opravdu dobrý nápad. Zvláště když jsem si na to, že bude potřeba i zítra, vzpomněla skutečně jen já. Ještě, že jsme měli filtry na vodu. Ačkoliv napití z kaluží, jak jsem zjistila, si budu muset teprve zvyknout.
Ne, říkejte kriticky, co no. S tím?
Ne, no, tak, já jsem říkal, no, my jsme na tom každý jinak. Že jo? Vedle mě jsou lidi, kteří dělají... Celý život dělají přežití a každý z nich má krásný velký nůž, kterým nahradí mačetu a já zase patřím do skupiny, já mám tady takový malý švýcarský zavírák a prostě jako já si myslím, já nepotřebuji velký nůž.
No,
hele.
Karle, když už nás čeká taková expedice, můžeme si tykat?
No, je to bude ctí samozřejmě.
Jsem Martina, plukovníku, ahoj.
Já jsem Václav, ahoj.
Karel, těší mě. Já nevím, jestli si já to zvyknu, ale...
Ale jo, určitě jo.
Takže, doktore, ukaž nám, co bereš ty.
Určitě z věcí, které teda beru já, mám lehký spacák, jo, peřovej. Nevýhoda je, že když navlhne, tak dlouho usychá, ale je dobrý. Potom mám karimatku, to já pak ukážu, která je nafukovací.
Tu mám taky.
Která je lehoučká, ale má tu nevýhodu, že se snadno prodře. Jo, to znamená, extrémní péče s tou karimatkou je nutná. Tak, to jsou věci, které jsou nezbytné. Když se někam jede, tak má mít člověk mapu, jo, a to je i z toho důvodu, že když vlastně jsou třeba silnice, já nevím, obsazený nebo něco takového, aby člověk věděl, kudy má projít prostě lesem. Z dalších věcí, kterou sebou jako nebudu brát, ale kdybych jel autem, že jo, tak mám sebou to emergency, to nouzový rádio americký. To znamená, teďka točím klikou a nabíjím rádio. 6 stanic, které většinou přinášejí meteorologický nebo hurikánový zpravodajství. Jo, ale i český. Pardon, musím vypnout světlo. Jo.
A chytneš to? A hefa?
Jo, teďka bych musel vytahovat tuhle tu anténu. A... prostě nebudu se s tím teďka zabývat, ale dá se
ale
s tím chytit.
Ale něco chytit.
Dobře. Jo, slyšíš?
Na začátku první světové války, ale v některých lokalitách pokračovalo bourání ještě ve 20.
To fakt funguje.
Jo, fakt to funguje.
A to se dá u nás pořídit? Takové
prosím
rádio?
Tě, u nás takový rádio se dá pořídit. Já jsem viděl právě ten návrh od toho Miloše Reicherta, který je o tom, že vlastně každý, nebo domácnosti by to měly mít, nebo školy by to vlastně měly mít, nebo úřady.
Ano, zase
nějaký. Jo, protože když funguje rozhlas, tak funguje stát.
No.
Jo, a když nefunguje, tak prostě jo, právě v těch blackoutech nebo podobných záležitostech, tak ten stát nefunguje.
Zbaleno na cestu snad už máme, ale opustit relativní bezpečí domova se nám stále nechce. Zjistila jsem, že člověk ten okamžik, kdy za sebou zabouchne dveře, neustále oddaluje. Děláme to i my, a to přesto, že známe teorie, které tvrdí, že je nutné opustit město, dokud ho neovládne chaos, tedy maximálně do 2-3 dnů.
Přátelé, já se chci napít. Jsme v bytě. Pojďme se podívat ještě po bytě u Václava. Řekněme, že jsme třetí den po té, co nefunguje elektřina. Pojďme se podívat, co tu funguje. Co u Václava v bytě můžeme využít. Takže to, že nesvítíme, je na slunce jasné.
Nesvítíme, nemáme vodu.
Nemáme vodu.
Můžeme chodit na záchod na zahrádku.
Jo, ty máš před zahrádku, to je velká ano. Výhoda. Tím pádem ty máš... Sice plynový, ale ten nefunguje taky, že jo? Plynový. No. Fungoval by ten plynový vařič?
Hele, já si myslím, že ne a celkem jako...
Teď funguje.
Teďka funguje, no.
Protože naštěstí si na to jenom hrajem.
Nefungovalo by nic.
Že by nefungovaly plynárny, že jo?
Ale podívej se, tamhle je svíčka. Jo, to znamená v okamžiku, kdy... Jo, protože většina blackoutů ku podivu buď to přijde v noci, anebo se rychle přesune do noci, tak je tady prostě velká svíčka, která je asi 12-hodinová, jo. Těch já mám několik, jo, takže to jakoby nebyl problém.
Tak jak potom budeme třeba u toho rozdělání ohně, tak ty svíčce se dostaneme, jako jo. Kdyby náhodou nebyla žádná, tak pokud by byly zrovna vhodné suroviny, tak jsme schopni si tu svíčku i udělat tady doma, jo. Stačí k tomu třeba, nevím, salám, lovecký salám a hliníkový knot, jo, takový ten drát.
Jak uděláš ze salámu?
Zastrčím do toho hliníkový knot a mám svíčku.
A kde se bereš hliníkový knot?
Jako říkám, pokud tady doma budou tady ty propriety, tak si to udělám. Tak musí být nějaký mastný salám, ne nějaký dietní, že jo, ale když si udělám nějaký, budu mít doma lovečák nebo nějakou vysočinu, tak si udělám svíčku. Že?
Dobré vědět, abychom náhodou nesnědli potenciální svíčku předčasně. Myslím, že ode dneška už si nenechám žádný salám v obchodě nakrájet.
Hele, fungovaly by moje hodinky. A fungovaly by možná i za 2 nebo za 5 let, možná, protože mají tenhle ten samočinný mechanismus, jo, že se natáčí tím pohybem ruky. No. Jo, vlastně v té krabičce taky to jsem ukazoval, mám kompas, tak podívám, ho čas od času použiju. Jo, že se čas od času ztratím. Potom takovou jako inspiraci základní, já mám z různých knížek, jo, tohle to se jmenuje Build the Perfect Bug Out Bag, je evakuační zavazadlo vlastně. Jo? A tady je napsáno, jak má být lehký, co máš sebou jako mít, vařiče, nože a já nevím, co všecko. Tak to je dobrý, jenom jako na kontrolu. A do budoucnosti v češtině by měla existovat tenká knížka, kterou mají lidi ne v knihovně, ale u těchto těch věcí, aby se tam prostě podívali a řekli si, mám léky. Jo? Nebo tady konkrétně za mnou je pes, že jo? A pes by měl žrát teda taky. Jo. Jo, takže to.
On půjde s náma?
Nepůjde s náma. Jo, potom tohle mám tady připravený jenom jako...
V domě neteče voda a není studna. Naštěstí doktor na rozdíl od nás ostatních ví, kde je v Praze na proseku pramen.
Ne, je dobrá. Jo, jako na ten...
Myslíš si, že když to tady neznám, že bych byla schopná najít ten pramen
ne.
Sama?
Ne. Byla, musíš to znát.
A dá se o tom někde informovat, kromě starousedlíků třeba? Nebo...
Ani starousedlíci to nebudou znát.
Ne. A jak to víš ty?
No, protože já znám zaprvé to okolí a dělal jsem tady geologii a všecko možný, jo, takže...
Já se půjdu zeptat toho pána. Myslíte si, že je zdejší? Myslíte si, že ví, kde je pramen?
No, tady se, můžeš to...
Dobrý den. Prosím vás, vy jste zdejší?
Ne, nejsem zdejší.
Nejste zdejší? A nejste ani z Prahy?
Jsem z Prahy.
Ale neznáte tady prosek?
No, tak trochu, jezdím sem za vnoučetem akorát, ale...
My tady teď momentálně točíme takový dokument a hledáme pramen. Pramen vody, kam bychom si mohli jít nabrat vodu v případě, že by netekla z vodovodu? Nevíte, kde bychom nějaký našli?
To To nevím, snad jedině tady, jak teď dělají tu Ameriku, tady byly ty jeskyně, tam kdysi bývala voda jedině. Tady po té cestíce dolů se podívat.
Podíváme
jinak
se
tam. Nevím, protože to je, že jo, pod kopcem, tam by něco mohlo být, tady na vrchu nevím, kde by byla teda jako...
Pod kopcem to dává logiku, že tam asi když
no
tak hledat.
No a jsou tady ty skály pískovcový a to, čili vím, že tam i děti říkali, že tam snad nějaká voda byla, jestli tam je nějaký jezírko nebo něco malýho, nevím. Asi jo, asi jo.
Tak moc krát děkujem.
Není zač.
Naschledanou,
tak jo,
děkujeme.
Mějte se taky naschledanou, taky naschle.
Ten pán řekl zajímavou věc. Děti říkali. Dříve platilo, že děti věděli o svém okolí vše. Kde rostou dobré hrušky, kde maliny a kde je studánka. Těžko říci, jestli ty dnešní vědí i něco jiného, než kde je dobré připojení k Wi-Fi. Ale když nějaké potkám, stejně se ho na pramen zeptám.
Postupně přicházíme na Proseckou vyhlídku a kdybych chtěl vědět, co se děje v Praze, tak určitě každý třeba 2 hodiny vyrazím sem a dívám se třeba i dalekohledem, jestli se někde nesvítí, to znamená třeba, jestli blackout je jenom nějaký místní, nebo jestli doopravdy postihnul celou Prahu.
Děti, ty jsme nepotkali. Naštěstí máme geologa.
Ty prameny to původně zpracovával Vodohospodářský ústav a vydal prostě brožurku, která se doopravdy jmenuje Prameny a vodovodní štoly na území Prahy. Jo? A je tam propočet vody pro potřeby civilní obrany, ale vlastně jako nejjednodušší doopravdy to zásobování by bylo skrz Vltavu teda, ale tam je nutný dojet, že jo, a rozvíst to. A zároveň jako je zcela evidentní, že když bude blackout, tak nebude fungovat ani mobily, takže nikdo nerozveze tu vodu, jo, nebo na nějaký možná samozřejmý místa, jako je Václavák, a ani nebude vlastně vědět, že tu vodu někam má dát, jo? Protože prostě, kdo to zorganizuje, že jo?
To je jedna věc a druhá, pokud mám správné informace, tak na celou Prahu připadá asi 10 cisteren.
No, no.
To se ukázalo u toho kontrolního blackoutu, který se dělal na jaře roku 2015, tak tam se právě přišlo na to, že největší problém v případě blackoutu pro Prahu by byla voda a nedostatek cisteren. Je.
Při blackoutu vypukne podle odborníků naprostý chaos tak rychle, jak rychle nám doma dojdou zásoby jídla a vody. Rok 2005, New Orleans a hurikán Katrin. Američané příliš nevaří doma, zásoby tedy neměly prakticky žádné. 5. den policisté už nenastoupili do práce a se zbraní v ruce bránili své vlastní domovy před rabováním. Nezbylo než povolat Národní gardu s rozkazem shoot to kill. New Orleans mělo za zády celé Spojené státy.
Cesta k prameni je trošku delší. Umím si představit, že bychom tam... Ježiš, tady pramen začal a nečekala jsem, že tak brzy. Už jsem v tom pokotníky. Ale tuhle vodu bych teda zatím nepila. A taky nevím, že bych tady třeba nabrala
dál nešel. Jo, to znamená, protože já kdybych bral vodu, ano. Tak mám s sebou kyblíček, že jo, na vodu nebo něco. A pak mám s sebou, protože... Všechny ty prameny jsou malý a i z potoku to musíš nabírat hrozně opatrně, tak nějaký kelímek, kterým postupně ten kyblíček vlastně jo, uděláš.
Tak pojďme na to. Já to tady začnu nabírat. No ale teda hned jsem tu vodu skalila. Já no, jsem do toho sáhla.
Právě, tak je to... jo. Tak. A je někdy možný jít až přímo k tomu prameni, nebo tady pod náma je takový skalní stupeň. Ah. Jo, a v tom okamžiku prostě asi... Tady vezmu skládací rejček.
Ano. Polní lopatka.
Polní lopatka.
Aha. A, no tak teď už to nebudeme ale Václavě pít vůbec.
To ne, to počkáme. Ne. 5-10 minut prosedne a budeme mít krásnou tuňku na nabírání.
Jo tak. Takže ty vyhloubíš tuň, abychom...
V téhle chvíli já hloubím tuň. Uh-huh. Jo, nevím, jestli to s tím mám dělat nebo nemám. Jo, ale to uvidíš, ona ta tůň se vyčistí během doopravdy jako chviličky, jo. Takže mi to půjde líp jako nabírá.
Zdá se, že zásadní otázka zní, žízeň nebo úplavice?
No, mě to teda teď připomíná trošku ten dětský vtip, jak Haničko, jak to, že piješ vodu z kalu, že když jsou tam bacily, já jsem je předtím rozjezdila koloběžkou. Tak Václav ty bacily teď umlátil polní lopatkou. tak zatím bych se nerada napila, ale jakým filtrem by šla ta voda přefiltrovat? Z čeho mi tu kávu uvaříš?
Všema filtrama, co jsem ti ukázal.
Jo.
Jo, to znamená, doopravdy tady maloučko počkáme, vidíš, že už to začíná jako čeřit.
Jo, už se dá.
Jo, tady to můžu nabírat třeba půl litrem normálně do spody tu vodu za chvíli. Jo, takhle se to i docela běžně dělá. A nebo kdybych
a teď, tam... jak tam ležela ta petka, tak jsme ji mohli vzít, uříznout ji a, jo, a už jsme měli prostě z ty petky ten spodek a mohli jsme to nabrat do toho, nebo tím jsme to mohli nabírat.
Což je škoda, že jsme neudělali.
Což je škoda,
není tady někde nějaká jiná
je
petka?
Tady, stojí tady za ní.
Jo, ale já tady nemám teďka zrovna kapesní nůž po ruce. Tady jsou nějaký čichači, vidím.
Aha. Ani já ne. Mysleme na to, tak já, počkej, já fakt nemám asi, já mám všechno v batohu, víš, nůž.
No, ale tohle to je zajímavý moment, že jo? Tady se ukáže, jak nevíš.
Dá se říci, že toto je jeden z prvních mnoha momentů, kdy cestou nevím. V tuto chvíli nevím, jak získat vodu z pramene, který připomíná spíše bažinu. Nevím, proč nikdo z nás nemá u sebe nůž. A nevím, zda se beru odvahu se té vody napít.
No jo, ale kdo ví, který bezdomovec si v tom...
No tak na to si přece nehrajeme, jo?
...si v tom nalíval toulen.
Jo, ale zkusíme jinou věc, jo? Tohle je doopravdy nějaká lopátka, není špatná. Aha. Tohle to je konzerva.
Aha.
Tím, jestli bychom z toho neudělali ten
kelímek.
No, málem už jsem se zranil, jo?
Jo. Václave. Tak. Václav zatím urazil polní lopatkou z konzervy.
No, ale
kus špuntu, ale chvíli, zatím to nejde.
Chvíli sekat.
Já skočím pro tu petflašku, když to je. Tak.
Počkej, já to ještě skutečně, ono už to povoluje, jo? Aha. Je vidět, že všechno teda trvá delší dobu, než si člověk myslel.
Aha.
Jo? Kdybys byl šikovnější, tak to rád nabídnu. Tak, ale s tímhletím už se dá něco dělat.
Jo. Neřízní se, Václav.
No.
Tak.
Hned na samém začátku.
No, Václave, ty jsi to dokázal, ty jsi skutečně znalezené konzervy od toulenu vyrobil.
Není to nic moc, jo, ale na to nabírání
vyrobil hrneček.
To docela jde. Takže...
Konzerva už je vejpůl, ale že bych měla chuť z tohoto hrnečku lačně lemtat vodu, to tedy opravdu ne. Ale všeho do času. Myslím, že ještě tak den bez vody a o tu kaluš i hrneček se popereme.
Já jsem jako zvyklý na ochutnávání vody, jo, to znamená...
Václave...
Mě nedělá problémy, jo.
Ty zemřeš.
Je to dobrá voda, jo, protože ono u té vody, která je dešťovka, je cítit jinak. Jo, tato je studenější, čerstvější, to je prostě běžný ochutnávání vody. Jo, na to si lidi odvykli, ale dřív, jo, až do 19. století byli lidi zvyklí posuzovat prostě vodu, který se napili, jak je chutná.
No, ale taky byli zvyklí umírat na tyfus.
Ne, ne. Tohle to je, tady je to v pohodě, že jo, tady jedině.
Já jsem už ten člověk po 19. století se bojím. Já, člověče, mám strach ochutnat vodu jen tak.
Dobře, lidi to dělají tak, jo, který znám, že třeba když jedou vlakem, tak klidně pijou vodu na záchodcích a lec kde jinde, v malém množství, aby si naštelovali imunitní systém. Mm-hmm. Jo, nevím, jestli se to dá doporučit, pravděpodobně ne vždycky, jo, není to asi pro každýho, jo, ale vidíš, že tahle ta věc teda funguje a že ta polní lopatka, ku podivu teda, je schopná přeseknout tu konzervu, což jsem docela rád.
Já bych ochutnal.
Tak jo,
to já už jsem to zase zakalil, jo, ale ono se rychle vyčistí.
A ty si teda myslíš, že ta voda je víceméně pitná, když jsi ji tak ochutnal?
Hele, dětem já bych tu vodu nedoporučil. Ono je to vždycky otázka množství. Pokud bych tuhle tu vodu měl pít, tak bych ji pil po malých dávkách, třeba po jednom, po dvou deci průběžnějc. Jo? Měl bych pocit možná chybnej, že ten žaludek to prostě zpracuje líp.
A když si najdeš na netu, třeba seznam tady těch pražských studánek, zjistíš, jak řekl Václav, že oni jsou všichni nedoporučení k pití. Mm-hmm. Ale když tam máš rozbory, které oni dělají, tak zjistíš, že třeba, dejme tomu, tato studánka má vyšší míru dusičnanu, než je povolená mez, což ale pro naše pití, pro nějaký litr dva, neznamená naprosto nic. Jako jo. To je, ta voda je dlouhodobě doporučená k nepoužívání kvůli
bude, že tam je zvýšený obsah něčeho. Mm-hmm. Ale my se jdeme napít a my jdeme nabrat vodu na kávu, takže si myslím, že až takový strašný nebezpečí nám nehrozí.
Václave, znamená to, že po převaření je ta voda ale pitná určitě?
Na to jsou dvě odpovědi. Jo? První ano. Je odpověď prostě hygienika, která říká ne, nepijte to. Všimni si, že když nedávno byl problém vlastně v těch Dejvicích, tak nikdo nedokázal říct, co se děje a proč se to děje a všichni spíš jako varovali. To znamená, my jsme civilizace, která varuje. Ale já bych to prostě pil. Jo, protože já mám zkušenost z Vandru a leckde. My jsme pili vodu z Nilu, například.
Ty jsi pil vodu z Nilu?
Ano.
Tak to jsi jediný člověk, kterého znám. A ještě Egypťan Siduet, ten recitoval, kdo se napil jednou vody z Nilu, už nebude chtít ochutnat jinou.
No, všichni jsme pili vodu z Nilu rovnou, to znamená, že se nakloníš z ločky a piješ to, ale pili jsme tu vodu v proudu, nepili jsme ji prostě v žádný zátočině. Ta voda byla doopravdy jako velmi chutná, byla kalná. Ale to nevadí, že ona vnese ty jílový minerály, indiáni to pili běžně, i kvůli tomu jílu vlastně.
Stejně tak jsme pili v deltě Okavango, jo, která tam končí a jsou jenom bažiny a všechno. Stejně tak nás zavezli někam, kde nás teda nechali vykoupat a kde jsme tu vodu mohli pít.
A tak jsme si z té vody nakonec uvařili kávu. Toho podivného pocitu, který má městský člověk při pití vody z louže, jsem se ale nezbavila. Nikomu však nic nebylo.
Umyj si polní lopatku a
to
možná
vyhodíme někde.
To vyhodíme, protože ta už je teď nebezpečná.
Ale takhle, Václav mohl mít doma slivovici.
Ano.
Nebo meruňku, nebo něco, jo. Takže kdyby jsi nebyla už vůbec jistá, no, tak by si prostě kopla panáka, meruňky nebo něčeho a pak by ses napila tady toho, rozumíš?
Já sebou skoro nic nemám na tu výpravu.
Vůbec, protože
ale
nemůžu.
Slivovici sebou rozhodně mám. Bez té valaši nevyjíždějí nikdy.
A jen mezi námi. Byl to jeden z mých nejlepších nápadů na této cestě.
No a pak je jedna rada, která nevím, jak dalece funguje, a to vzít malej kousíček hypermangánu a normálně to do té vody hodit. Jo, a počkat prostě 20 minut.
Máš doma hypermangán?
Mám doma hypermangán. Mm-hmm. Jo, hypermangán má tu výhodu.
V autolekárnici ho máš. Mm-hmm.
Jo, že nezestárne ani za 100 let. Jo,
fajn, tak to tak uděláme, než si uvaříme to kafe.
Jo.
A tak jsme to přesně tak udělali. Bezpečnost větší, chuť mizerná.
Tak ti ukážu ještě jednu takovou dobrou věc. On je v lékárnice, že jo? Ten sypkej.
Ano, ano.
Tak vezmeš ten tvůj tampon, o kterým jsi mluvila.
Ten ubrousek.
To může být i suchý tampon, jo. Ten čistý ubrousek.
Jasně. Uh-huh.
Nasypeš na něho ten hypermangán, smícháš ho s cukrem, překryješ ho druhou půlkou toho ubrousku a takhle na to zatlačíš klackem nebo něčím. A máš oheň.
Aha. S hypermanganem.
Vážně to funguje. Skoro si říkám, jak jsem doposud mohla bez hypermanganu žít. Ale bacha na prsty. V případě blackoutu by to s lékařskou péčí nebylo slavné.
Jinak teďka tady už jsme míjeli kopřivy, ostružiny, to jsou všechno listy na čaj. Že? To už jsme si mohli nazbírat. Mm-hmm.
Najednou se na příměstský les nedívám jako na místo pro jogging nebo tajné schůzky. Ale zajímá mě jen, co se tam dá sníst. Před 2 lety jsem se seznámila s prepery, tedy s lidmi, kteří jsou na ztrátu životního standardu v důsledku nejrůznějších příčin, katastrof či společenských změn, připraveni asi nejvíce. Jsou to na sobě nezávislé skupinky i jednotlivci, stejně smýšlející lidé. Někteří mají pozemky a snaží se být potravinově soběstační. Jiní mají bunkry a zásoby konzerv. Další mají obé a většina má také zbraně a střelivo, aby si případně dokázali tu svou prozíravost uhájit před těmi, kteří dnes říkají, to je nesmysl, to se přece nemůže stát. Jeden z nich mi prozradil i to, kde se v případě jakéhokoliv kolapsu v Praze sejdou, aby společně opustili město. Do 2 dní. Díky vysílačkám jsme naštěstí ve spojení.
Saladine, slyšíme se? Přepínám.
Slyším vás perfektně, přepínám.
Seladine, já vás taky slyším a jelikož se zvolna chystáme k tomu, že opustíme dům, ve kterém vůbec nic nefunguje, tak bychom se rádi vydali na shromaždiště Preperů, abyste nás informovali, kam se můžeme přesunout dál. Můžeme se tak domluvit? Přepínám.
Potvrzuji, přepínám a končím.
Končím, díky. Přesun je domluven a tak už není na co se vymlouvat. Nemá cenu čekat na to, až zahřmí. Světlo se rozsvítí a všechno bude zase jako dříve. Cesta do centra města by v krizové situaci byla zbytečně riskantní, ale my směřujeme na přísně utajené místo, které znají jen ti zasvěcení.
Tak nás veď, protože...
Stejně o těch lidech moc nevíme, já si myslím, já doufám, že nás teda přijmou. Jako to je.
No to uvidíme, ale máme přesto velkou výhodu, protože kdo z tohohle města ví, kde mají Prepeři shromaždiště.
Já se obávám, aby právě už nebyli tak takovýma lidmi, jako jsme my, zahlcení a aby nás neposlali pryč, to bylo neštěstí.
No tak to asi zahlcení nebudou, protože to vážně nikdo neví. Prepeři jsou odjakživa tajnosnubní a jenom proto, že shodou okolností dva znám, tak mi řekli, že existuje tohle místo, kde se do dvou dnů, oni prepeři za dva dny poté, co něco vypukne ve městě, opouštějí město.
Takový jako seš ty, že náhodou znají někoho, může být víc právě, toho se obávám. No.
Taky nás možná pošlou do háje.
Můžeme. Jsem zvědavá.
Co já teda taky...
Asi zhasni. Svět, jo? To tak řvalo.
Zkusím vysílačku, jestli bude fungovat.
Tak volám, jestli tady na nás čeká nebo ne. Saladine, zdravíme, přepínám.
Připravák.
Díky, čekáme.
Cestu a to vše, co nám Saladin ukázal, prozradit nesmíme, protože jsme slíbili, že neodtajníme toto místo.
Jo,
děkujeme, děkujeme, dobrý den. Dobrý den. Naše spojení fungovalo, to je na ječe.
No, protože jsme na dohled. Tak to prostě fungovat musí.
Děkuji.
Jste velice zajímavá budova. Můžete se podívat, něco vám ukážu. Já to jenom takhle zajistím, abych nemusel ho nic
vyčel. No ale ví se, že tady prepeři mají to shromaždiště?
No.
Ví se to?
Neví se to, proč by se to mělo vědět? Já tady mám pronajatý kanceláře. Tady je diesel agregát, který je schopný celou tuhle budovu ukrmit.
Takže vy byste měli nějakou dobu elektřinu.
Samozřejmě, ale to je prioritní objekt, to znamená, že sem by vojáci zaváželi, možná, že by nás jako vyhnali.
Já si myslím, že by vás to vůbec nepustili.
No tak když tady mám prostory, tak těžko mě jako vyhodit.
No to poměrně lehko, protože v případě, že je krizová situace, mimořádná, plukovník je armáda. No. Tak ten by vám to uměl říct, jestli by vás tady
zase
vlastně
na druhou stranu, mít tady technicky zdatný lidi, což my jsme. Ještě navíc, jako někteří z nás jsou telefonáci, elektronici, to si myslím, že taky není k zahození.
Ale proč byste tady vlastně byli? Protože pokud já vím,
tady
že tady se sejdete a jdete.
A jdeme pryč.
No dobře, a já vás znám, takže mám výhodu, protože vím, že to tady je. Když tady přijdeme a něco se bude dít, už tři dny nebude svítit světlo a nebudou zprávy o tom,
tady prostě bude banda lidí, budeme se tady prostě scházet, aby jsme se evakuovali.
A vezmete nás?
Tak myslím si, že vás asi jo.
No ale já mám s sebou rodinu.
Pana Cílka určitě taky.
Plukovníka.
Pana plukovníka taky, protože sice jako máme lidi, kteří mají na starosti obranu, ale jako všichni jste prostě lidi, kteří pro nás mají nějakou hodnotu.
A Tomáši byste vzali?
Zvukař z rádia.
Proč ne?
A kdybych přišla,
to říkáte teďko.
Kdybych přišla s dalšími 20 lidma, protože bych chtěla vzít svoji maminku, tátu, chtěla bych vzít Tomovi rodiče, takže bych vám přivedla vlastně hladové krky.
Takhle, my počítáme s tím samozřejmě, že každý z nás se bude muset postarat o nějakou poměrně velkou skupinu lidí. Jo, prostě já počítám s nějakýma 20-30 lidma. Ono to není problém, když máte prostě v sudech uskladněný obilí,
v kysličníku uhličitým to vydrží dlouhý roky. Sice to už třetí, čtvrtý rok neklíčí, nicméně jo, je to stále ještě k jídlu. 10 let, 15 let to prostě bude k jídlu. Dalo se jíst obilí z egyptských pyramid. Jen tak mimochodem, tadyhle za náma je vlastně další objekt. To je taky prostě v podstatě všecko prázdný. To znamená, že jako v případě nějaké takové krizové situace je tady střecha nad hlavou a můžou se tady prostě ty lidi relativně jako... Samozřejmě budeme muset vyřešit, jak otevírat tyhle vrata, protože ty jsou elektrický, ale za nima jsou mechanicky zavíraný vrata. Jo, samozřejmě, ale zase na tu ulici jsou luxfery, tam jste viděli mříž, to znamená prostě tady... bude nějaká hromada s pískem v brzké době. Jo, prostě dokonce uvažujeme i o tom, že ten vedlejší barák koupíme. Protože on stojí 80 milionů a to není zas tak moc.
No já vám nepůjčím.
Neříkám, že prostě jasně. Jako investice, jo, to je prostě ideální preperská nemovitost. Nepočítám s válkou.
Saladine, my jsme tady vlastně přišli proto, že jsme odsud chtěli pokračovat do nějaké preperské vesnice. A všichni prepeři nám zabouchli dveře před nosem, dá se říct. Nechtějí nám to ukázat, nechtějí nás tam přijmout ani na návštěvu. Proč?
Nechceme, aby se o tom vědělo.
A to mám věřit tomu, že mě pak vezmete, když opravdu půjde do tuhého, když teď mi to ani neukážete, kde bych jednou já mohla najít
tak
ten svůj...
Víte, kam máte jít? To vám stačí.
No jenom, abych tady pak nestála a... Prepeři mi řeknou sorry.
To si myslím, že by se nestalo. Protože, jak říkám, vojáci jsou prostě potřební. Tady pan Cílek taky si myslím, že něco v té hlavě má. Co by se, když už sbíráme knihy, učebnice.
Nevím, jestli Václav Klam teda vůbec chtít bude.
Ono to je prostě primárně o tom něco prostě vědět, mít zkušenosti, mít znalosti, mít knihy. Zkrátka, jako nemyslíme jenom o to někde se skovat a někde to přežít a čekat, až z Ameriky nebo od někud někdo přijede, kdo to tady zachrání. Ale prostě je potřeba počítat s tím, že je potřeba žít dál.
Jasně, a Václav by mohl každý večer dělat přednášky a každý večer by byla jiná, i kdyby ten blackout trval čtvrt roku. No.
A tak jako geologie si myslím, že je potřebná věda.
Velmi. Ne, jako nějaký styční body by se našly. Jo? V té přírodě já se pohybuju dlouhou dobu, takže to by
asi možná šlo.
Při jakékoliv zásadní změně ve společnosti je podle odborníků nejtěžší uvědomit si, že problém nastal a přijmout, že může trvat neomezeně dlouho. Není se co divit. Je těžké připustit si, že při rozsáhlém blackoutu budeme postrádat elektrickou energii, vodu, pohonné hmoty a tedy dopravu, tím pádem i zásobování potravinami. Bez elektřiny přicházíme o lékařskou péči, na jakou jsme zvyklí, o možnost chirurgických zásahů a ošetření zubů. Přicházíme o možnost spojení prostřednictvím telefonu i o počítačový informační tok. Vymírají velkochovy drůbeže, nesplachují záchody, přestává fungovat kanalizace. To vše by se dalo vydržet, kdybychom věděli, jak dlouho to potrvá a že pak bude vše jako dřív, ale to nevíme.
Já bych ale měl ještě otázku, jakým způsobem prorazíte z toho města, v kolika autech, nebo jestli můžete říct něco o té strategii, jak se dostat?
Konvoj tak velký, aby jsme působili, aby se k tomu zaujeli takový postoj, aby se nás nikdo ani neodvažoval zastavovat. To je prostě silová záležitost. Samozřejmě nějaká ta rozvědka tam budeme vidět, kudy je, nějakou takovou strategii. Ale tady jde prostě o to, že to je ten směrem jakoby na východ. Tady není nikde žádná řeka, jo, prostě dostaneme se.
Plukovníku, pustila by je armáda, nebo by jim to otečko a ty vozy zabavila?
Já si to nemůžu představit vůbec. Já nemám nic společného tady s tím, že já jsem hodně specializovaný, ale myslím si, jako to otečko se mi zdá, že to spíš jako je na přilákání pozornosti, než na to, aby vám to pomohlo.
Když to tady bude stát, zaparkovaný,
to jo, já myslím při tom transportu. Jo. Kdyby náhodou už byla taková situace, že budou nějaký checkpointy, nějaký zátarasy,
tak asi první si všimnou tady toho. Že?
Takhle, armáda bude mít jiný starosti. Armáda bude chránit Temelín, bude chránit Dukovany, bude se starat o takovou tu infrastrukturu kritickou, nebude mít čas někde na
to
nějaký
check. My jsme zatím mluvili o blackoutu třeba tady, o místním, o pražským. Že? My nevíme, jako
no tak pražský tý... blackout samozřejmě to je něco jiného, tak tady uděláme naopak vývařovnu pro hladový.
Dobře, my zatím nikdo z nás nespecifikoval, jaký to má dosah, jako v čem se pohybujeme.
A je třeba všechny tyhle ty věci učíte i děti svoje?
Tak já mám děti ještě moc malý. A ty velký děti mají jiný starosti. Máme teda 26-letou dceru a 20-letýho syna, ale ty prostě táta je magor. Ty to neřešej, ale prcky to učím samozřejmě. Ty jsou teď teď bude 5 let, teď se učí jezdit na koni. Teď teda v zimě ne, protože jsou pořád nemocní a chodí do té školky. Tak jsme to na zimu jakoby skrečovali, ale od dubna zase budou se učit jezdit na koni. A prostě snažím se, jako aby ty děcka měly vztah ke zvířatům v přírodě. Je to prostě jenom o postoji. Zase ty děti prostě, když je nakazíte svým nadšením, tak oni se proto natchnou taky.
Ještě jsem se chtěla zeptat, jaká je asi největší preparská osada, kterou vy znáte nebo které máte tušení?
Vůbec nemám tušení. Ne. Myslím, že chceme to být my.
Sladine, když bychom si připustili, že se něco stalo právě teď, v tuto chvíli, na kolik dní máte zásoby?
Tak doma máme tak na nějaký ten týden až měsíc, ale počítáme, že se okamžitě přesuneme z paneláku někam. Do baráčku, který teda je sice taky v Praze, ale tam je prostě studna a je tam dříví na topení a tak dále, takže tam se prostě přesuneme jako rodina. No a pak budeme řešit co a jak dál.
Mimochodem vidím kolem sebe ty holuby, jak se chytá holub? Brokovnicí, jak se střílí? Kdybych chtěl jíst holuby.
Rakem?
Kdyby jíst?
No, kýdlo.
Když se dobrý, naháze tím obilí namočený v chlastu.
Jo, takhle jsem opil slepice.
To je hezký, jak my na to pořád jdeme s takovým tím pohledem, jakože je podle opít holuba. Ale já mám pocit, že by nám bylo všechno jedno. Prostě.
Já si myslím, že bychom ho kousli hlavu živým.
No,
to ne asi. No. Ale my pořád máme ten nános a pořád si hrajeme na to, jako, že jsme cimprlich. Ale to, jak vy to říkáte, prepeři, že rozdíl mezi takovou tou společností civilizovanou a společností téměř prvobytně pospolnou je 9 jídel.
No to bych neřekl prvobytně pospolná společnost. I ta prvobytně pospolná společnost měla řád a byla schopná dlouhodobě existovat mezi chaosem. 9 jídel. Prostě po 3 dnech, když ty lidi nemají co jíst, tak té civilizace do kytek. Jak to říkal Bertolt Brecht, nejprve žrádlo a potom morálka.
Ano, člověk vezme dlažku a jde si obstarat jídlo pro sebe a pro děti. No.
Tam jde spíš o to, si to jídlo vypěstovat. Samozřejmě jako první 1-2 zimy potřeba být skony, ale jako není to jenom o konzervách. Sami divila byste se, že jak strašně málo člověk potřebuje aminokyselin jako živočišního původu k tomu, aby prostě přežil. Samotně mě to překvapilo, že prostě 2,5 kilové konzervy jsou schopny prostě zabezpečit rodinu, čistou rodinu na týden.
A to, když ještě v té rodině máte plukovníka, tak ten cvičně už 5. den drží hladovku, abychom viděli, jak nám vydrží
někdo. Já jsem naposledy jeden v neděli, ale to není kvůli tady tomu pořadu, já držím tady ty očistní půsty.
Tak to
souhladu s měsícem.
To jsme jsou kolegové, protože já jsem teďko měl 17-denní půst, asi před 3 týdny jsem skončil a teda přibral jsem maličko, ale mám furt o 6 nebo 7 kilometrů, než jsem měl před tím půstem a chtěl bych se ještě do Vánoc jeden takovýhle delší půst udělat.
Dobrovolné půsty jsou asi člověku ku prospěchu. Horší je to s těmi nedobrovolnými, které by nás ve tmě nejspíše čekaly.
Nemáte pocit hladu?
Tak my teď, protože prepeři, jak říkám, nám zabouchly dveře, tak my musíme vyrazit k Václavovi Cílkovi na chalupu, protože to je asi jediné místo, které máme k dispozici.
Které
je, řekněme, v dechodové vzdálenosti, protože tam se dá dojít pěšky. A kde máme studnu, tedy pitnou vodu, kde máme spousty dřeva v lese a kde máme asi snad, doufejme, nějaké zásoby.
Tam jsou nějaký dva.
My proto dnes necháme město ponořené do tmy a tím pádem i do chaosu za zády. A vydáme se tam, kde očekáváme alespoň relativní bezpečí, a to nejdůležitější, tedy vodu, jídlo a teplo. Čeká nás dlouhá cesta, nejprve autem a až nám dojde nafta, tak po svých. Ale alespoň víme, kam jít.